Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1799. godine preminuo je George Washington, prvi predsjednik i jedan od osnivača Sjedinjenih Američkih Država. Tokom Američke revolucije u ratu za nezavisnost predvodio je kontinentalnu armiju protiv vojske Velike Britanije. 1789. a onda i 1792. godine jednoglasno je izabran za predsjednika Amerike. Po isteku drugog mandata odbio je da se ponovo kandiduje. Na današnji dan 1898. godine donošenjem zakona o državnoj arhivi osnovan je Arhiv Srbije. Prikupljanje dokumenata počelo je 1900. godine, a 1928. završena je zgrada u kojoj se danas nalazi. Prikupljena arhivska građa teško je stradala tokom Prvog i Drugog svjetskog rata. Podizanje zgrade državnog arhiva 1925. godine pokrenuo je tadašnji upravnik Rista Odavić.
Tako je od Beogradske opštine dobio potrebno zemljište.
Bio je to plac na trkalištu, kako se onda zvao potez između današnjih zgrada pravnog i tehničkih fakulteta. Projekat za zgradu arhiva uradio je arhitekt Nikola Krasnov 1925. godine.
I tako iz temelja se poče dizati njegov san i ostvarivati sve više, dok se najzad nije podigla velelepna palata namenjena onome čemu državna arhiva ima da služi. Kako bi zgrada došla do puna izražaja, morala je imati svoj prilaz. Trebalo je prosecati i stvoriti novu ulicu. Valjalo je opet kucati, valjalo je opet trčati, valjalo se neumorno boriti. I Beogradska opština razumela je njegova nastojanja, prihvatila je njegov predlog, te je, pored državne arhive, prosečena nova ulica pod imenom Vladetina.
Ceo taj džinovski posao bio je završen 1928. godine.
14. decembra 1919. godine osnovan je Jugoslovenski olimpijski odbor. Srpski takmičari prvi put su učestvovali na petim olimpijskim igrama 1912. godine u Stokholmu. Bili su to Dušan Milošević, trkač na 100 metara i maratonac Dragutin Tomašević. Slušamo Jovana Petrovića, nekadašnjeg kustosa Muzeja za fizičku kulturu.
Za naš olimpizam najznačajnije je to što smo imali prve takmičare na olimpijskim igrama i što je na Kongresu Međunarodnog komiteta, Olimpijskog komiteta za člana, izabran i primljen vođa naše male ekipe, direktor Srpskog olimpijskog komiteta, kapetan Svetomir Đukić, kao predstavnik Kraljevine Srbije. Član MOKA ostaće do 1949. kada je dobrovoljno podneo ostavku. Aktivnost Srpskog olimpijskog komiteta ogleda se i u osnivanju mesnih olimpijskih klubova.
Na današnji dan 1944. godine osnovano je Beogradsko izdavačko preduzeće Prosveta. Prva objavljena knjiga bila je Na Drini ćuprija, delo koje je presudno uticalo da Nobelov komitet dodeli nagradu za književnost Ivi Andriću. Na Drini ćuprija je najprevođenije delo celokupne srpske književnosti. Slušamo odlomak iz romana.
Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovjek seća samo onoga što voli. Tako se na kapiji između neba, reke i brda naraštaj za naraštajem učio da ne žali preko mere ono što mutna voda odnese. Tu je u njih ulazila nesvesna filozofija kasabe, da je život neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.